Oita bost minutu laguno goizeko amarrak izan daitezen, aurrea segitze aldera eta agindu bezala presdu gure gorko lehendabiziko, elkarrizketa telefonoaren beste aldean, aspaldiko laguna, soziologoa eta unibertsitateko irakaslea den Xabier Aierdi dugu. Xabier, egunon eta ongi etorri.
Egunon, klar.
Bueno, ondo, esan behar, etenaldi luzea, egin izan dugu horrekaina partetik, ustaila guztua, ikasle neoporra hartu izan ditu zurekin, baina badakigu berriro prest zaudela astean behin edo dena dalakoa gurekin bat egiteko eta hori benetan eskartzekoa da. Dena den, Xabier, gaurko nonbaitetik eta asteko gogoratu egin behar, egun hauetan, bueno, asteburuan, hain zuzen ere, 30 urte betetzen dituela, autonomia erkidegoko, autonomia zera, estatutuak eta horren arira, berriro ere sasoi hartatik datozen zenbait oihartzun gogoratzeko ekimenak egongo dira. Gogoratu behar, 78 hartan konstituzioa onartu berria zegoela, autonomia estatutua etorri zen atzetik jarrera diferenteak egon izan ziren, ia adinean aurrera goazenon artean batzuk aukera euki genuen botoa emateko edo astenitzeko, hiru jarrera nagusi egon izan ziren behintzat, aldeko botoa beste batzuen artean, estatutua komeni zelako, estatutuekin bateon batek defendatzen zuen presoak Euskal Herri
etorri zuen.
Bai. Dike enuen esan nahi, baina bueno, zuzeuk esan duzu. Beste batzuk, bueno, jakezuk hori esan duzu, beste batzuk esan behar, esetza eman genuela, Espainiako konstituzioari esetza eman genion bezala, autonomia estatutuari ere esetza eman genion sasoi hartan. Gaur egun, hain defendatzaile sutsu bat irenak, Lengua Alianza Popularrekoen ondorengoak sasoi hartan estatutuaren kontrakoak ziren baita, Bueno, hor dago, bare magnun modoko hori, zegoeta egiteko goa daukazu.
Gogoeta lehenengo eta bit, ni oso aldeko izaten zela, uste nuelako eremu berri bat zabaldu zitekela, eta ez no sekula da mutu izan gainera. Ez da mutu izan, da uste dut hartu genuela, orduan Euskadiko Ezkerrekok, hartu behar zen erabakirik onena. Behar bada zakeratu egin zala presunatari bai, baina, nor pentsatu geba, 90 urte berando gorendik eta zizituko zanik. Eta, esango dut olango kontuak, eta. Eta duan, da uste dut ezatutan historia dela, historia neurri batean triste bat, eta. Eta, estatutan historia tristea da, nik uste dut estatutuan sinestu bakarri sinestu dira Euskadiko Ezkerrak. PNV kortik eta egin atera dau, eta nik askotan identifikatu izan dut PNV estatutuarekin matrimonio bategaz, eta komenitza eskoen urri batean, emakumeak danerik egin dut zo gizonari etxeko lanak egin, semeak zaindu, semeak eukin, sexua praktikatzen itxe, batzutan sasi bortxaskasi. Eta gizona sekula ez dio esan, maita zaitu emazteari, ez da? Eta nik horrelako sensazio bat eukate PNV berekin, ez da? Eta, ez dago, zelten, besterik entzun behar izatea bakarrik, hartzaio bezalako tipo bat, ez da? Ez da, nire simpatia hundiko egia zan da, baina alucinantea da, nola bere momentuan, autodeterminazio eta guzti horren kontra, eta horrein alde, 30 urte egon izan direnean, gobernuan eta horrekin dutenen kriston aukera, kriston gauzak egiteko bat ez behedemu kulturalan de hegemoniarenean, ez da? Eta nik hori alde batetik, gero, partidu sozialistak eta hogek, beti egon dira kontra eta beti erabilizan dute txampon truke bezala, ez da? Eta azken finean, hemen gauden tokian, eta nik uste dut Euskal Gizarteak behar duela estatuto baino gehiago, baina ezingo dala heldu independentziara, ez da? Eta orduan, hor erdibide bat bilatzen legoke azken finean diten bidea, baina seguruenik asko kostatu behar korra heltzea, eta orduan gaur egun ez dakigu estatutuarekin zer egin, eta inork ez dakia da, PNV berat ez legitimatu du, estatu aterako lengo astean, ez dakiko goratzen duzun, 21 urte izango zen beti zela, 20 Guggenheim inauguratu zen egunean, nik ez daukat aiztuteko, zeiruditzen jat, herri honen laburpena. Hau da, ela egon zan Gerniken, deitu eban eta esan eban, bueno, ba, amaitu da estatutu agortu da, eta hilda dago, ezta?
Ah, bai, bai.
Egun horre goratzen oso, Gernikan, ezta?
Aha.
Eta horrein dira amaika urte. Ez lan pastan lan deporaria txarren da. Bai, bueno. Eta han egon zan PNV-ren ejecutiba erdia. Gero, Gaztetxoak egikoak ibili ziren Bilbotik esaten los borbones a los tiburones. Ze, handik bostel metro da laguen jenen inaugurazioan zegoen PNV-ren beste ejecutiba erdia. Eta orduan, nik uste horrek laburtzen duela neurri batean gure herri honetan daukagun kakanastea estatutuarekin, ez da? Hau da, kriston tren eukin dugu eta ez dugu maitatu, izan, ba, hasiera batean deslegitimazio, oinar, deslegitimazio hundi batega sortu zalako. Kontua da honelako egoera bat nola lortu eta nola azken finean gaur egun ikusi. Tranbia montatu behar nahi, ze abizatu egiten dizut, zoratak eta entzuten badituzu.
Ah, bueno, bale, da.
Ba, bueno, ba, alucinante da nola, ba, gaur egun izagoela honen pareko, ez dagoela honen pareko trenarik eta ezin litekeela egon, ze azken finean ez dago adostasunik, da? Ez dago adostasun sozialik.
Bueno, bueno, hogeita hamar urte esan bezala, pasatu igaro dira, urte hartatik hogeita hamazortzitik ospakizunak ere izango dira, mota batekoak edo bestekoak bakoitzak bere ildoa aprobetxatuko du, ospakizun horiek egiteko. Dena den, hogeita hamar urte hauetan, estatutuak markatzen dituen zenbait transferentzia oraindik pasatu gabe, pixka bat, nolabait, debaluatuta gehatu dela, esan genezake, ala ez, Xabier?
Nik ez munduko bai, ez edo behintzat bere zati batean debaluatu ageratu dala, ez da? Eta nik uste dut hori problema alatza dala, ez da? Ez azken finean hor be deslegitimatu egiten da zeharo. Zegu beni deslegitimazio honetan, dozen da, ba, debaluatze honetan badagoz logika ezberdinak, ez da? Berbada, orain dela hogeita hamar urteko realitatea eta gaurko ezberdinak dira, neurri batean, ez da? Ba, bueno, ba, behar bada ba, preferentzi mota batzuk, globalizazioa dala, gero Europa erdik izartu da, arlo ekonomikoan gero eta autonomia eta soberania gutxiago daukazu. Zango, gauza bat zuak, seguruen, ba, hori ikusi dugu horreintxe, ba, teknologia eta innovazio eta guzti horren inguruan egon izan den ez da bai dan, ez da? Ba, behar bada horrein dela hori tamar urteko parametrak eta aurkoak zehar ezberdinak dira, maila horretan, ez da? Baina hala eta guztiz estatua beti erabilizan du hori ba, mehatxu modura eta azken finean ba, umeekin moduan eda, ondo portatzen bat zara, orduan gozoke emango dizut edo bezala dizut ezer emango eta orduan ba, bueno, ba, hor badago da balbazio bat gertatzen dena da nik ulertzen ez duan hor karrera horretan da ba, da, hortik aprobetsatu direnek, eda? Ba, bakarrik ateratzen dutela bete diren transferentziak zio zer gehiago nahi duten dian. Ez impugnatzeko eta bertan bera izteko, ez da? Eta orduan, ba, bueno, anik uste dut hor badagoela nola baiteko salaketa interesatu bat, eta badago gero, ba, sakoneko salaketa bat, eta sakoneko harikazu egin behar zaio, eta behar bada, ba, bestea azken finean da oso instrumentala eta pragmatikoa eta momentukoa.
Bai, azaleko salaketa horren barruan sarren genezake, ba, oain egun hauetan bizi izan dugu, ba, estatutuari dagozkion transferentzia batzuk hori teknologiaren ingurukoak eta negoziatu dutela jeltzaleek Madrilen aurrekontuei baietza emate aldera eta aldiz sozio moduan daudenak jaurlaritzan ba, kritikatu egin dutela, atzo entzuten genuen Unai Ziarreta eta entzuten genituen Ezker Batuakoak eta ez daude oso konforme egindako negoziaketarekin, horrek eragina izango du balizko urrengo koalizio balizko baterako?
Ba, segun, bai edo ez, eta azken finean susmatzen dut ba, orain guan ezitzaela tokatzen hori protagonizatea eta segurenik gura dutena da urrengo tokian edo urrengo momentuan egon gura dute abia puntuan, ez da? Zasken finean, ba, bueno, ba, kontra dagoz, baina nola bai dimen mundu guztia dago, ba, neko ba, rapatua eta ez dauka bizka egiten biderik. Kontra daude parte hartu dutelako, baina seguruenik, ba, hemen zaila izango da urrengo gobernu saketa ere, eta ba, iruko ez bada igual, lauko izango dago urrengo gobernu, ez da? Zasken finean, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Sozialistaren artean bakarrik egon liteke nietzat koalizio bat beti eta sozialistek irabazten badute eta lehendakaritza hartu. Orduan gerta liteke Madrilen eta gero hemengo presupuestoetan ba, apoio puntualak egotea elkarren artean, baina bestalde batetik ba hau koiunturala da, ez da, momentu honetan zio egon izan bazen, ba zoeren alde, seguren ir zoek zuen kontatuko PNV erekin, da gehiago antzestuko zuen horrendik, ba segurrundago zen elkarren gandik, ez da. Orduan hori ezin dute egin momentu honetan, ze, ba elkar behar dute, eta gero ikusuko dugu zeletatzen den autonomikoetan, PNVek maintenun iruna izango dagoela gobernua modu bat ez edo beste, eta horretan ikustez bat daukala nola baiteko trebezia eta gen inteligente bat, eta dezagun diputazio bat bakarrik tokatzen zitzaela eta hirurak ditu, eta orduan imaginatzen du, ba, bueno, ba, negoziatuko dela bere momentuan alduenagat gobernuan egoten jarraitzeko.
Bueno, hori joango gara ikusten, pizkana-pizkana hauteskundeak martxo partean iragarri dituzten, tartean asteburu honetan estatutuaren gogoratze aldera pare bat ekimen edo ekitaldi egingo dira, estatutoaren aldeko batzuk behintzate horrek gizakatea edo bilkurak egingo dituzte zenbait lekutan, zera, erabakitzeko eskubidea errebindikatuz, pakea errebindikatuz, horre izki handi batzuk egiteko asmoa daukate Jaurlaritza osatzen duten ekideak, Partido Sozialistak iragarri du Euskadi Plurala aldarrikatuko duela larun batean Bilbon, estatutua gurea, guztiona, lelope horretan, zer estenifikatuko da? Horrelako ekintzetan,
ba, betiko estrategia tontoak. Betiko ganora bakukeria, ez da? Bai, ze azken finean faltadana da, ba, hori sakoneko eztabaida bat, ez da? Eta sakoneko eztabaidan gainera badaukagu radikal libre bat, da nahi zorratzen jarraituko dauenak, ez da? Eta ordo mago, ordo kaso radikal librea, horre bere martxadorua, gondizamien emango du golperen bat, aurren goltezkunden aurrean sozialistaren bat edo hilko dau, ba, zori laguntza moteko, ba, no, bizka bat tanei ikongo da, ezta. Eta beste nartean betikoa, nika nia alutinaten egon Euskal Herri Jeltzalearen gandik, eta horretan oso kritika izan ez erekin beti, ze, ni estatutu sale izan da, eta guk Euskadeko Ezkerreko estatutua beti azeratik ginen, ba, ospatzen, ezta. Logikoa estena da, zu gobernuan mantentzen zaituen trena eta entzen zaituen legea nolabait esateko sekula ez errespetatzea, eta urte luzetan ez dute ospatu, da? Eta gaur ospatzen dutenean ospatzen dute ala kontaz, da? Azken finean, ba, esateko zer faltazaien edo zer nahiko luketen, zezatzenako erabaltik ditzeko eskubidea bada jokoan dagoena, barruan beste estrategi batzu markatu beharko dira eta bilatu beharko da, ia zentzuten minimo komun denominadorak esartu honetan, eta gero hori emboskatu, ez da? Nintzat bide okerre Euskaldian lehendakaria borondate honez eta estrategi hori bazken finean estrategia antzu bat da, ez da? Antzu bat da, ezken finean, ba, estrategia berak antzutzen du eztabaidaren objetua. Eta horrek kriston, nazkea eta lago eta ondo legoke horrekin amaituko balute eta benetan serioski hasiko bagina. Zalgi dagoena da, horren bidez gainera, etaren mundua gura baduz integratu, etaren mundua momentu honetan bakarrik desintegratu dezake etaren botanteak, ez da? Hau da, momentu honetan etari nolabait geldiarazteko eskaera bakarrik dago, ba, eskaera bertualdearen, ba, nolabaiteko, ba, urruntze aldean edo eskaera bertualeko trexinioan. Hau da, nik uste dut, ba, beriztu indorkuriatik edo gauzak eta egandekoa edo, bueno, lanun batekoa, iruditzen zaitu, lano, orokorrean, ba, bueno, antzespen soila, eta neurri batean, ba, balioztuen zerbait, ez da? Eta bakoitza mantentzen duela bere estrategia, nahi eta nahi ez, eta guztien kontra.
Bueno, ba, Xavier, egongo direnez, espero dute beste ostegun batzu gorkoan ez dizugu denpora gehiagorik kenduko, ni postu egin naiz, naiz eta gu eseskoak izan ginen duela hogeita hamar urte, zu oraindik ikustea eta entzutea baiezkoaren aldeko jarrera arek, ba, edo jarrera ura, ezaizula damutu, eh?
Eta ez nik ikusten dut ametsak amets direla, eta nik ametsak objetibatzen ez diren bitartean ametsa izaten jarraitzen dute, da? Eta seguruenik ametsa badute joko gehiago, da? Zer izango ginakeen hau gertatu izan bako. Zer gertatu gozan, Claudia Zifer nik asen amuratu izan balitu.
Akabo.
Baina, klaro, baina hori ametsa bat ez da, eta askotan pesadilla bat, ez da? Eta duan kontu bat, kontu gala, ba, bueno, gauzak objetibatu egin behar dela. Eta gauzak objetibatzen direnean, eta hori soziologiako teoria oso importante bat da, ba beti geratzen da zeo zerbete gabe eta zenbait amet tradizionatuak, eta baina hori horrela, eta beti esango da horrela. Noiz beti independentzia lortzen bada be, ongo da jente esaten duenak independentzia honetarako. Eta, ba bueno, ba pentsa. Una da hori horrela izango da beti.
Bueno, gure ama masanak ere horrelako zozar esate ban, eh? Niri beti esate ustan, Javi, eindakoaren damurik ez euki sekule bez.
Es.
Beraz, aholko horrekin geratuko gara.
Vale, ba.
Xabier Aierdi, mila esker, ondo egon, eta urrengo batera arte.
Vale, ba, ondo egon.
Vale, gara arte.